Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kommer ikke trening du kan absorbere og tåle sånt for å øke kondisjonen din eller styrken din, det vil henge sammen med totalbelastningen din da. Så hvis du må tidlig opp for eksempel, og det går i ett til ungene har lagt seg, og så har du det travelt på jobb, og så skal du i tillegg trene, så det går i grenser der du ikke kan absorbere trening da.
Hallo! Du hører på episode 132 av Ingefær podcast, som Norges største helse- og livsstilspodcast, og jeg håper at Ingefær gjør deg litt klokere hver uke. Jeg heter Sara Lossius, og som du forstod av klippet før jeg begynte å prate, handler ukens episode om trening og bevegelse. Jeg har vært på Aker sykehus og snakket med Jonny Hisdal, som professor ved Institutt for klinisk medisin og hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus. Og ikke bare Jonny Hisdal svært kunnskapsrik om hvordan trening og bevegelse påvirker kroppen vår, han også den personen i verden som har fullført Norseman flest ganger. Og Norseman et løp du får vite mer om i episoden, men jeg kan røpe at det overhovedet ikke for hvermannsen. Og i episoden så spør jeg blant annet om hvor lite vi kan trene for å komme i god fysisk form, og for de av dere som ikke så glad i trening eller har masse å gjøre i hverdagen, så vil nok svaret til Jonny gjøre dere ganske så glade. I alle fall ble jeg det. Vi snakker også om barn og bevegelse, hverdagsbevegelse, og det egentlig veldig farlig å sitte mye? Og som dere kommer til å høre, så blir jeg veldig smigret når Jonny tror at jeg kunne fullført Norseman med dedikert trening. Det kan jeg da grøpe at aldri kommer til å skje, men å svinge på kettlebellen, det kan jeg fortsette med. Du finner meg på Sara Lossius på Instagram og Facebook, og i gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius, også den på Facebook. Mail kan også sendes på sara@saralossius.no, og så skriver jeg hver måned for camille.no og i magasinet Camille om det store feltet helse. Så sørg for å plukke opp det magasinet jevnlig også. Da gjenstår det bare å si god lytt. Jonny, velkommen til Ingefær.
Ja, tusen takk.
Har du beveget eller trent deg i dag? Trent i dag?
Nei, i dag har det blitt lite altså. Jeg har ikke hatt tid, men det blir en tur etter jobb i dag i hvert fall.
Hva en tur?
Akkurat nå så passer vi på en hund for et vennepar som på ferie, så når jeg kommer hjem nå så skal jeg gå til Grefsenkollen, og det gleder meg veldig til.
Fin tur da.
Veldig fin tur.
Ja. I dag skal vi snakke om bevegelse og trening, og i det hele tatt, så først så lurer jeg på forskjellen på bevegelse og trening. Det forskjell?
Ja, det jo to begreper da, som definert litt forskjellig. Trening jo definert som bevegelse som har som hensikt å øke enten at du skal bli sterkere eller i bedre form. Så det på en måte målrettet bevegelse da. Mens bevegelse kan jo være både spontant eller det kan være, ha en mening med det da.
Mm.
Så det forskjell på begrepene i teorien i hvert fall.
I teorien. Du professor i sirkulasjonsfysiologi.
Ja, det stemmer jeg.
Hva? Vi må gå inn på det, for jeg synes det veldig interessant, og litt sært, kanskje. Kan du fortelle hva det
Fysiologi jo læren om hvordan kroppen vår fungerer. Så det fysiologi, og sirkulasjonsfysiologi, det jo spesifikt i forhold til blodsirkulasjon, da. Så jeg kan ganske mye om blodårene våre, og blodtrykket, og blodet og hjertet, som en del av vårt sirkulasjonssystem, da.
Og da tenker jeg du kan fortelle oss hva, for eksempel, hva som skjer i kroppen vår når vi sitter stille. Og det gjør mange av oss, deriblant vi nå.
Ja. Når du sitter stille, så er det jo ganske lite utfordrende for kroppen vår, fordi at tyngdekraften er jo en av de tingene som påvirker kroppen vår veldig. Så hvis vi reiser oss opp, for eksempel, så blir det mer blod i beina enn det blir i hodet, rett og slett. Hvis du sitter stille, så er det ikke så veldig mye utfordringer på grunn av tyngdekraften, så det er veldig lite krav til hjertet. Det er ganske enkelt å holde blodtrykk oppe, for eksempel. Det er lite krav til muskulatur, sånn som slapper av fordi vi sitter kanskje på en stol. Så når vi sitter stille, så vil jo kroppen gå inn i en slags sånn dvaletilstand eller hviletilstand da.
Og når vi beveger oss, si bare gå en tur. Hvordan er det?
Ja, aller først bare reise seg opp, for eksempel. Da vil vi få utfordringer med blodtrykket. Så da vil hjertet måtte pumpe litt fortere og litt hardere for å opprettholde blodtrykket igjen i det du reiser deg opp da. Så bare det å reise seg, det vil være en ganske stor forskjell i forhold til å bare sitte helt stille. Når du går, så øker jo behovet for blod til musklene som bidrar til at du går, og da må jo hjertet kanskje pumpe enda mer, og ikke minst sørge for å få dette blodet tilbake inn til hjertet og ut igjen til muskulaturen. Så til fortere du går, eller hvis du eventuelt begynner å springe, til slutt så vil du jo pushe sirkulasjonssystemet og hjertet og respirasjonssystemet for å tilfredsstille det behovet som musklene våre har da.
For et par år siden så var det mye sånn sitting is the new smoking. Er det det?
Ja, det tror jeg en kan si at det er. Av to grunner. Det ene grunnen er at det er jo mindre røyking blant folk nå enn det var før. Og mer sitting, på en måte. Om det er akkurat like farlig som å røyke, det er jeg litt usikker på. Det tror jeg ikke det. Men jeg tror nok at de som sitter veldig mye, de kan nok få en del av de samme sykdommene som man kan få når en røyker da. Men sånn som lungekreft og sånne ting, det tror jeg nok det er atskillig farligere hvis du røyker da.
Men hvis jeg har en teori, og det er ikke sikkert den stemmer, det er derfor jeg stiller deg spørsmålet, at jeg tenker at det er bedre å bevege seg jevnt over dagen enn å ha en stillesittende hverdag og så trene 3 ganger i uken. Hva tenker du om det? Har jeg rett, eller?
Jeg er ikke sikker på om det er helt rett. Det kommer litt an på hva du mener med det. Hvis du trener 3 ganger i vek, og da betyr det jo at, sant, vi snakket om forskjell på trening og bevegelse i stedet. Hvis du trener 3 ganger i vek, så kan du bli veldig god form. Hvis du trener utholdenhet, for eksempel, da, med intervalltrening, så kan du få veldig god kondisjon. Eller du trener styrketrening, så kan du bli veldig sterk. Det blir du ikke hvis du bare beveger deg litt hver dag. Det å bevege seg litt hver dag, det er jo fint, bedre enn å sitte stille, men hvis du trener spesifikt 3 ganger i vek, det vil jeg vil faktisk holde en knapp på det, altså.
Ja.
Ja. Fordi trening er atskillig bedre enn bare bevegelse.
Ja, men fint, da fikk jeg faktisk tenkt at det jeg har tenkt på er feil, eller fått et svar på det.
Ja, det er jeg ganske sikker på, altså. Jeg ville i hvert fall gjort det selv, da.
Ja. I Norge så er det mange som er aktive, og så er det mange som ikke er aktive. Hvem er det også som trener?
Jeg er litt redd for at det kanskje er et lite sånn klasseskille når det gjelder trening. De med høy utdannelse og god økonomi og orden på livet, de har kanskje også mulighet til å trene, mens de som kanskje ikke har det på den måten, de trener mindre. Så jeg tror hvis du ser på gjennomsnittsinntekt og gjennomsnittsutdanning til de som går Birken på ski, for eksempel, så tror jeg den er atskillig høyere enn gjennomsnittet i landet. Og motsatt så vil du finne de med lavest utdanning og lavest inntekt, de tror kanskje trener mindre. Det er ganske sikker på at det er vist i forskningsprosjekter
også. Er det noen grunner til at det er det? Vet du det?
Trening er jo et overskuddsfenomen. Jeg tror at hvis du har det greit, ellers så kan du trene, men hvis du sliter med å få endene til å møtes og må henge i stroppen fra tidlig til sent, så har du egentlig ikke tid til å trene heller.
Det er ikke da man har lyst til å ha Birken som mål, eller overskudd i det hele
tatt? Nei, det er jo lett å si at man har alltid tid til trening, men la oss si du jobber som vaskehjelp, og han må ha 2 jobber for å få nok penger til å betale husleie, så er ikke det sikkert du prioriterer å gå ut og trene før jobb, altså.
Jeg føler ikke at jeg alltid har tid til trening som selvstendig næringsdrivende. Nei. Men jeg gjør det jo da, altså. Fordi jeg driver en helsepodcast.
Er du programforpliktet til å gjøre det da?
Ja, rett og slett det. Men du nevnte 3 timer i uken. Ja, hvor lite kan man trene for å være i OK form? Hvor lite kan vi slippe unna med de av oss som er late?
Ja, jeg er sånn prinsipielt så er veldig mot det at en skal prøve å få mest mulig ut av minst mulig innsats. Men når det gjelder trening så er det sånn at du får utrolig god effekt av lite trening. Ja. Det gjør du. For det første så er forskjellen på det å trene litt grann, og det å ikke trene noen ting, den er enormt stor. For eksempel hvis man ser på helsegevinst, eller hvis man ser på fysisk form også.
Mm.
Jeg vil si at hvis du trener 2-3 ganger i veka på en god måte, så får du veldig mye igjen for det i forhold til den tiden du har lagt ned.
Mm.
Så det vil si at hvis du trener en par timer eller opp til 6 timer, så får du veldig, veldig mye igjen for det. Du kan faktisk bli veldig god form. Så vil det jo flate ut da, når du når et visst antall treningstimer i veka, så vil gevinsten bli veldig liten i forhold til den ekstra innsatsen du legger ned. Da.
Mm. Men hvis man skal nå noen ganske hårete mål, så må man kanskje legge inn de ekstra likevel, eller?
Det spørs hvor hårete målet du har, da. Men hvis du for eksempel skal springe et 5 kilometer løp, eller 10 kilometer løp, eller gå Birken på ski for den saks skyld, så vil du komme ganske langt med å trene 3 ganger i veka.
Ja.
Det som er fordel da, er at du har en liten plan med det du gjør, sånn at den treningen egentlig er så effektiv som mulig.
Ja.
Hvis du skal få bedre kondisjon, så bør du trene intervalltrening, eller du bør gå i motbakke sånn at du får pulsen opp. Hvis du skal bli sterkere, så må du løfte tunge vekter og sånt. Sånn, hvis du på en måte kan akkurat disse grunnleggende prinsippene for hva som er mest effektivt, så kan du få veldig mye ut av få treningsøkte.
Men hvis man har et mål, sånn som jeg har for eksempel, og bare være generelt god nok form til å ta imot livets strabasiøse ting.
Ja.
Så hva er en god kombo av styrke og kondis?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
En god kombo er jo at du, når det gjelder kondis, i hvert fall at du kanskje passer på at du får opp pulsen litt en par ganger i vekk også. Og det kan du enten gjøre ved å gå fort i en motbakke, som egentlig er den aller beste treningsformen, fordi at den er så skånsom, og det er liten sjanse for at du skal bli skadet eller overbelastet. Og så når det gjelder styrketrening, så kan du legge inn alt fra enkle øvelser hjemme til at du går på treningsstudio og løfter vekter. Men du kommer veldig langt med å bruke din egen kroppsvekt, tåhevning eller sit-ups eller push-ups eller kroppsheving eller hva det nå måtte være. Så det er veldig lite som skal til. Hvis du har, men du må på en måte ha en plan da. Det kan ikke bare bli sånn vilkårlig, for da blir det som regel ikke de helt store resultatene da.
Mm. Jeg har program fra PT, og det synes jeg er veldig deilig, for da legger jeg fra meg hjernen når jeg går inn på treningssenteret og bare gjør akkurat det hun har sagt at jeg skal gjøre.
Ja.
Og så tar jeg på meg hjernen når jeg går ut.
Ja, ja. Det er jo en glimrende måte å gjøre det på.
Ja, virkelig.
Men det er ikke alle som har råd til PT, det er ikke alle som har mulighet til det heller. Så
nei, det er første gangen jeg har tatt det.
Ja, nei, det er nok selvfølgelig det mest ideelle hvis du har muligheten til det. Da.
Mm. Når jeg er stillesittende, for det er jeg, sitter veldig mye foran Mac-en, hvordan bør man legge opp arbeidsdagen for å få variert altså bevegelse i løpet av dagen, sånn at man ikke bare sitter? Er det, hva tenker du om det?
Det som jeg tenker på det er at det er jo ikke farlig å sitte. Vi er jo skapt for å sitte, så det er null problem. Men det som er dumt er hvis den blir sittende alt for lenge stille. Og det er utrolig lite som skal til å få bryte sittingen. Så bare det å reise deg opp med jevne mellomrom, og det kan du jo gjøre så enkelt med å plassere ting du har bruk for litt, ikke innen rekkevidde, sånn at du i hvert fall må reise deg opp for å hente det, for eksempel.
Mm.
Hvis du er glad i kaffe, så er det jo bare til å ha kaffemaskinen litt utenfor rekkevidde, så du må reise deg opp for å gå og hente kaffe, for eksempel. Eller en printer hvis du driver og skriver, eller hva som helst, vær litt bevisst på det.
Mm.
Og det finnes jo en del gadget også i dag, som apper og klokker og sånt, som kan varsle deg hvis du sitter for lenge stille.
Ja, mannen min har det. Det piper.
Ja, jeg har det på klokken min også. Den pip hvis jeg sitter stille mer enn en time, så vibrerer klokken og sier at nå er det tid for bevegelse.
Mm.
Det synes jeg er helt genialt. Da blir jeg litt bevisst på det da. Og det er nok å bare reise seg opp og gå en liten runde og så sette seg ned igjen. Så har en, da bruker en tyngdekraften til å få litt utfordring på blodtryksreguleringen, og så bruker en musklerne for å reise seg opp og... Så dette trenger ikke være komplisert i hele tatt.
Det er litt deilig å høre, for jeg får ofte dårlig samvittighet over at jeg sitter en del, men jeg vandrer jo også rundt.
Ja, og det er klart, det er jo faren med det du nevnte i sted, at sitting is the new smoking, sant? At ting blir tatt litt ut av perspektiv. Det er jo ikke farlig å sitte, tvert imot, så er det jo veldig lurt å sitte litt innimellom, for vi skal jo hvile og restituere også.
Mm.
Så jeg tror at den må bare være litt løsningsorientert. Jeg har jo sett noen som... for eksempel står når de jobber i stedet for å sitte.
Mm.
Det kan jo være en løsning for noen.
Mm.
Jeg synes ikke det er så behagelig, men noen liker det. De mest ekstreme har vel til og med tredemøller som de står på når de jobber. Det. Jeg vil ta det litt langt, kanskje.
Går noen kilometer daglig. Jeg står hjemme, og da bygger jeg bare opp med bøker.
Ja.
For, siden jeg ikke har så hev- og senkpult, da.
Ja.
Men det funker jo det.
Ja, visst.
Det gjør det, altså.
Men samtidig så er det heller ikke gunstig å stå for lenge, for det kan jo også bli alt for belastende. Så selv om sitting for lenge ikke er bra, så sitter jeg litt, det tror jeg bare er helt naturlig.
Mm. Det er litt bra for oss alle å høre, tror jeg. Jeg tenker også at vi må snakke litt om overtrening.
Ja.
For det er det nok noen av oss som gjør.
Eller? De aller fleste som... ikke har trent lenge og har lyst til å starte, de har en tendens til å overdrive i starten, og så blir en gjerne overtrent.
Ja.
Det er den ene formen for overtrening, og andre er jo selvfølgelig folk som konkurrerer på høyt nivå. De må jo nesten helt opp til den grensen der en blir overtrent for å prestere maksimalt. Da. Men jeg tror kanskje det du tenker mest på er vel de som da begynner å trene og blir veldig ivrige. Da er det jo den vanligste form for overtrening, da, at den får vondt i knær eller ankle eller et eller annet slags muskel eller albueledd eller hvor det er, fordi at den rett og slett blir overbelastet. Da er det kanskje en sene som blir litt overbelastet. Og er du riktig uheldig, da, så blir du jo satt ut i lang tid etterpå før du kan faktisk trene igjen.
Mm.
Så de aller fleste flinke PT og oss som jobber med trening, vi er jo veldig opptatt av dette med progresjon når en trener, at en må faktisk starte forsiktig og rolig. Da. Og jeg tror kanskje den viktigste rollen til en PT i starten er til å holde igjen en som er veldig motivert for trening. For når du er skikkelig motivert, så vil du egentlig trene hver dag. Du vil kanskje til og med trene hardt hver dag, men det vil ikke fungere da.
Men jeg tenker også litt på, altså, når jeg følger treningsverden, det kan gå til ende fordi jeg føler meg litt som en gammel tant noen ganger, men det virker som det er så veldig mange unge særlig som trener veldig mye, uten at de kanskje trenger det.
Ja, du vet, unge tåler mer trening.
Ja.
De er lett i kroppen ofte, og de har kanskje til og med et grunnlag, sant, som gjør at de tåler det godt. Jeg tror nok det er verre for de som ikke er fullt så unge lenger. La oss si at du bikker 40 for eksempel, og skal ta igjen det tapte. Da tror jeg du er mye mer utsatt for å havne i overtreningsgruppe enn om du er i 10-årene eller begynner på 20-årene. Da er du stort sett mer fit, altså.
Ja, ja. Jeg hadde mye mer volym da, men da hadde ikke jeg to små jenter heller.
Nei, sant?
For meg har det vært forskjell at den totale belastningen på lite søvn over tid, for eksempel, har gjort at jeg føler da, at jeg må dra ned. Men det kan hende at det er en unnskyldning.
Ja, jeg tror når det gjelder akkurat scenene dine, så har nok ikke det så stor, spiller det så stor rolle, men jeg tror mer kommer ikke trening du kan absorbere og tåle sånt for å øke kondisjonen din eller styrken din. Det vil henge sammen med totalbelastningen din da. Så hvis du må tidlig opp for eksempel, og det går i ett til ungene har lagt seg, og så har du det travelt på jobb, og så skal du i tillegg trene, så det går i grenser der du ikke kan absorbere trening da. Men jeg tror stort sett så vil trening virke positivt. Du skal være ganske nedkjørt, tror jeg, før det vil lønne seg å droppe en treningsøkt. Det er klart at du trenger kanskje ikke trene knallhardt når du er på det mest slitne, men det å gå en tur for eksempel, det vil du som regel alltid ha positive effekter.
Mm. Vi snakket litt før vi startet også om stress. For jeg er nysgjerrig på, for jeg snakket med stressforskere her om dagen som mente at det er mye mentalt stress, og så tenker jeg at kroppen reagerer jo like mye på det. Så kan man trene sånn at stresset går ut av kroppen, eller tåle stresset mer, eller?
Det er jo forskjell på stress, men det som skjer etter treningsøkt er at kroppen kommer inn i en sånn veldig sånn restitusjonsmodus der en slapper veldig godt av. Og akkurat i perioden etter trening så går blodtrykket ned. En blir veldig avslappet i kroppen, sånn at det å trene i seg selv vil jo virke avstressende da. Og så tror jeg også at hvis du er i veldig god fysisk form, robust, så tåler du mer både stress og andre ting uten at det på en måte påvirker deg i så stor grad. Så det å være i god form, det gjør det mer robust altså, sant? Mot sykdommer, mot stress og ja, alt.
Men når er det best å trene? Er det noe fasit på det? Om morgenen om kvelden eller noe sånt?
Nei, det tror jeg ikke er fasit på. Jeg tror det er best å trene når du har tid til å trene.
Ja.
Så det verste du kan gjøre, tror jeg, er å trene når du egentlig ikke har tid til å trene, hvis du da på en måte presser din, for da blir det jo et sånt stressmoment hele tiden da. Og det er ikke sikkert det er et stort problem for de fleste motionister, men for folk som konkurrerer mye, eller supermotionister, så blir de jo veldig opptatt av å rekke all trening, sant? Og det går kanskje til og med på bekostning av det sosiale livet, en har ikke tid til litt eller datt, fordi at en må trene. Da tenker en kanskje en bare stikker fingeren i jorda og tenker, er det her? Da kanskje mister litt perspektivet da. Jeg liker veldig godt å trene på morgenen før jobb, hvis jeg har muligheten til det, men vi har jo også tre unger, og det er ikke så veldig ofte at det passer å trene før jobb, men jeg synes det er veldig fint. Ellers så er jo kroppen antageligvis mest mottakelig for hard trening på ettermiddagen og kvelden, for da kroppen kommer inn i litt sånn annen modus utover dagen enn den gjør på morgenen da. Så jeg tror begge deler fungerer fint.
Mm.
Og de som er elitutøvere, de trener jo to økter om dagen. De passer jo på å få trent både morgen og kveld. For å kunne få så mye trening som mulig.
Mm. Men vi må snakke om, fordi du nevnte nå supermosjonister. Og ja, det er du. Du har gjennomført Norseman mest av alle.
Ja, jeg har gjennomført den konkurransen 12 ganger. Det er jo egentlig ikke en konkurranse, men mer en opplevelse. Det er en fantastisk tur i fra Eidfjord som slutter på Gaustatoppen.
Det er altså 3,8 kilometer i sjøen, som starter midt på natta.
Ja, det starter klokka 5 på morgenen, ja, i Eidfjord.
Mm. Og så er det 18 mil sykling i 3000 meters høydemeter forskjell.
Ja, sykler over Hardangervidda til Geilo og så videre til Telemark og kom i mål i Austbygda.
Og så avslutter man med fullt maraton med slutt på Gaustatoppen, som er 3800 meter under havet. 3883 meter over havet.
Nei, det er vel kanskje 1900 meter cirka, tror jeg, oppå Gaustatoppen.
Oi, da har jeg sett feil. Ja, men uansett, 18 er det, 1883. Mm-hmm. Uansett, det er ganske hardcore.
Ja, det er det. Det er jo en utrolig fin reise, både gjennom fin natur og gjennom ulike mentale tilstander. Så det, nå er jo dessverre veldig vanskelig å få plass, for det er blitt så populært, men det er jo, det finnes mange sånne løper rundt omkring i verden også, sånn, det kalles for ekstrem triathlon.
Mm.
Det popper jo opp, den aller første ekstrem triathlon var faktisk Norseman, som ble arrangert første gang i 2001.
Det var det, ja.
Ja. Etter den ble arrangert og ble populær, så er det kommet en kopi av Norseman overalt, i Schweiz og i Sverige og i Kanada og Skottland og ja, Østerrike. Du finner det overalt da.
Hvordan, for jeg har løpt halvmaraton da jeg var ung, ja. Og jeg husker at det synes jeg var sånn passe. Ja. Jeg gjør det ikke igjen, tror jeg.
Nei.
Men altså, den som har ledertiden kom i mål på 9 timer og 52 minutter, det er menn, og for kvinner er det 12 timer og 4 minutter, og de er profesjonelle, så det sier litt om hvor lang tid kanskje andre bruker.
Det er jo helt, for å si det, det er jo helt rått å kunne gjennomføre den distansen på under 10 timer for menn da, så det er rett og slett nesten uforståelig at det er mulig. Ja. De er veldig, veldig godt trent altså. Men som du sa, det er jo ofte profesjonelle utøvere som trener kanskje 20 timer i veko da.
Men for andre som er mer supermosjonister, så er det fortsatt over et halvt døgn hvor man pusher kroppen sin. Og jeg er litt nysgjerrig på hvor mye kan en kropp pushes?
Nei, akkurat den grensen der, den er et skille høyere, tror jeg, enn de aller fleste vil tro. De fleste av oss har en mye, mye større kapasitet enn du tror. Og alt er jo relativt da, så hvis du står på startstreken og skal springe en halvmaraton, så vet du at det er den 21 kilometer, og når du kommer i mål så er du helt utkjørt selvfølgelig, fordi at du er innstilt på å springe det. Det er samme når du springer 3 kilometer også. Sånn er det med Norseman også. Når du står på startstreken der på morgenen, så vet du at du skal gjennomføre det som du sa i sted, og da er kroppen rett og slett innstilt på det. Når du da er kommet halvveis, så synes du er kommet veldig langt, rett og slett. Og når du kun har en maraton igjen, så er det ikke så fryktelig lenge igjen, for da har du jo bare 4-5 timer igjen. Så det er utrolig artig at hjernen vår på en måte innstiller seg på det da. Det finnes jo også konkurranser der en gjennomfører 3 sånne Ironman-distanser etter hverandre.
Uten å hvile?
Uten å hvile. Der en starter, så svømmer en først 3 ganger 3800 meter, sykler 3 ganger 18 mil, og så springer en 3 maraton etterpå, og det går også an. Så den der grensen vår, den er helt utrolig langt lenger opp enn du noen gang kan ane. Altså.
Det er helt fantastisk, ja. Men da betyr det at at det må sitte veldig mye i hodet.
Ja, det sitter veldig mye i hodet, og det som eventuelt vil stoppe de aller fleste er jo at den får vondt i et ledd, for eksempel. Sant? Hvis den får betennelse i en sene i kneet, et eller annet, så det er ofte det som vil stoppe en lenge før en blir utmattet. Da. Det som også er sånn for oss motionister, da, så er jo intensiteten relativt lav når du holder på med Norseman. Den passer på å ha pulsen sånn at den er godt under anaerob terskel i hvert fall. Og så lenge du har pulsen på et sånt lavt nivå, så kan du holde på overraskende lenge.
Jeg synes det er veldig, veldig fascinerende, rett og slett, hvor mye kroppene våre tåler.
Ja, det er veldig fascinerende, og det er sånn at jeg vil anbefale alle som har lyst til egentlig å prøve dette og kjenne på det, for det er litt artig å oppleve dette faktisk. Det, som jeg sa, det er en mental reise der en switcher mellom å være veldig oppesten til å være veldig utslitt.
Og for du er i kjelleren underveis?
Ja da, den kommer absolutt i kjelleren underveis. Den kjelleren, den er ikke der du tror den er. Den er ganske mange etasjer lenger ned altså. Ja, det er den. Men så klatrer du opp igjen da, så altså ettertid, og sånn så er det jo veldig kjekt å se tilbake på at den klarer det da.
Ja, det tror jeg på. Altså.
Ja.
Men er det forskjell på kvinner og menn, hvor mye vi tåler?
Nei, det tror jeg ikke. Det er forskjell i kvinner og menn, hvor sterke vi er og hvor utholdende vi er. Det er cirka mellom 10-20% kjønnsforskjell da, og hovedgrunnen til den forskjellen er faktisk hormonet testosteron, som det gjør at menn får større muskler og blir sterkere, og det gjør også at menn får litt bedre kondisjon. Så som en sånn tommelfingerregel, så kan man si at det er mellom 10-20% forskjell. Men de tøffeste jentene, de står ikke noe tilbake for guttene når det gjelder på en måte det mentale og det å kunne gjennomføre det. Da. Så, men en finner den 10% forskjellen, den vil en finne. Så uansett, de aller beste jentene er som regel alltid 10% bak de beste guttene. Så de kan ikke konkurrere i samme klasse, det vil ikke bli riktig. Men de aller beste jentene gruser jo oss motionistgutter uten problem. De slår jo, beste jenter slår jo sikkert meg med 2 timer på Norseman.
Det er kult da.
Ja, det er veldig kult. Og Norseman, så er det ingen, der er det i utgangspunktet Det er jo en kvinnevinner og en guttevinner, men i utgangspunktet konkurrerer en på like vilkår. De 160 beste på Norseman får lov å springe opp på Gaustetoppen, og de andre må avslutte nede på Gausteblikk.
Oh, ja.
Sånn at der er det gutt og jente i samme båt, altså.
Hvor mange er det totalt som begynner da?
260 cirka.
Altså det er 100 som er keen på å komme på toppen, men ikke kan?
Ja.
Ja.
Og hvis du spør på ferie og først start, hvor mange som skal på toppen, så er det jo, de alle sammen har som regel mål om å gjøre det, men det er noen som ikke klarer det.
Ja.
Det er jentene som stiller opp i Norseman, er nok hakket vassere enn de fleste guttene, fordi de vet at det er tøft, og de konkurrerer mot gutter da.
Men er det forskjell på alder også? For jeg synes at veldig mange menn blir så himla seie når de blir eldre.
Ja, det gjelder både damer og menn.
Ja, det gjør det.
Ja, bra. Akkurat sånn som Norseman, så tror jeg du er sannsynligvis ikke på topp før du har gått over 35 og så oppover.
Kunne jeg begynt å trene til Norseman i en alder av 38?
Det kunne du.
Jeg skal ikke gjøre det,
sant? Nei, det kunne du, men jeg ville ikke tenkt at du skulle gjort det med en gang, for det er nettet med progresjon, som jeg sa i sted. Det er stor sjanse for at du hadde kommet til og kanskje trent så mye, hadde du blitt overtrent og gått litt på bekostning. Du har jo sagt at du har familie og unge og sånt, så det er ikke sikkert jeg ville gjort det, men du kunne absolutt gjort det.
Ja, jeg tenkte mer sånn, ikke med situasjonen min, men i en alder av 38 så kan jeg fortsatt bli i såpass god form. Jeg er jo ikke veldig dårlig form da, men...
Jeg tror du kunne helt sikkert bli så god form at du kunne ha gjennomført og sikkert å komme til på toppen i Norseman, ja. Det kunne du.
Tenk på det. Ja. Den tar jeg med meg inn.
Ja, tar jeg det.
Den tar jeg med meg hjem faktisk og skryter litt.
Kan ikke se deg neste. Det er jo 5000 hvert år som søker om å få plass på Norseman.
Wow.
Og så er det loddtrekning da... Blant de da. Mm.
Men når man har kommet på toppen, så er man automatisk med neste år? Altså,
nei, det er det ikke. Når jeg begynte med Norseman, så var det jo sånn at alle som meldte seg på fikk plass. Det var jo rikelig med plasset, for det var ikke så mange som var så sprøt de meldte seg på. Men så begynte de å skrive om det her i Dagens Næringsliv, og det ble liksom litt fokus i media og sånn, og da etter hvert så ble det her fryktelig populært. Så grunnen til at jeg har blitt med så mange ganger, til å begynne med så fikk alle plass. Og de siste årene nå så har jeg vært med på et sånt løp for oss som arrangerer. Vi har et eget løp helga før for arrangøren. Så der får jeg sikre plass da.
Så da kjenner du på hvor kjipt det kan være og gøy det kan være før deltakerne,
uken før? Ja, det er egentlig ikke hvor kjipt det kan være. Jeg bare kjenner hvor gøy det kan være. Det er helt fantastisk.
Det ser nydelig ut. Jeg har lyst til å dra på og sjekke.
Ja, det synes jeg du skal.
Du, siste del er barn og bevegelse. For vi var inne på trening i sted og bevegelse, og jeg lurer på, hva har barndommen å si?
Det viktigste med barndommen, tror jeg, er at du får litt referanser for hva du kan og hva du ikke kan. Og for eksempel hvis foreldrene dine tar deg med ut på ski, og så vil du på en måte ha en historie der du vet at du kan gå på ski, og du har ski, og når du blir større så vil du kanskje gjøre det, sette pris på det.
Mm.
Hvis foreldrene dine aldri tar deg med ut på ski, så vil ikke du ha den referansen når du blir eldre. Og da blir du litt fattigere, til min mening.
Mm.
Og en god del ting er det veldig vanskelig å lære seg når du er voksen. Sånn, ja. Det er veldig vanskelig for eksempel å lære seg å gå på ski. Er det det? Ja, du kan lære deg å gå på ski, men du vil aldri få den teknikken som de som lærer seg når de er små. Hvis du ser på unger som går på skitrening for eksempel, så begynner når de er 28 år. Når de er 12-13 år, eller når de er for så vidt 9-10 år også, så er det rett og slett en nytelse å se på de går på ski. Det er som du ser en ballettdanser, sant? Som med tyngdeoverføring. Og,
ja, de skjøter av gårde som ingenting. Ja,
uten at du trenger. De tenker ikke på det, men de har den motorikken inne. Den motorikken får du aldri hvis du begynner det senere. Du ser ut som en sånn der stokk i forhold. Hvis du skal prøve å lære deg voksen alder, og bare det å gå klassisk langrenn også, det er jo veldig vanskelig å lære seg når du blir voksen.
Jeg trodde ikke det var så vanskelig teknisk.
Veldig vanskelig teknisk. Ski er fryktelig vanskelig teknisk.
Fordi det er diagonal, eller?
Nei, fordi at det er så små nyanser, det med tyngdeoverføringen og sånn. Dette er ting som, det er på samme måte å sykle. Sant? Lærer du ikke å sykle i barndommen, så klarer du nesten ikke å lære når du er voksen. Voksne klarer nesten ikke å lære å sykle.
Så det er en del sånne koordinasjonstog som rett og slett går?
Toget går, og dette gjelder for ski, dette gjelder for svømming, for eksempel. Ja. Andre tekniske idretter også, sånn turen, sant? en unge kan jo lære seg å stå på hendene lett som ingenting når de 28 år, men når du blir 40, så sliter du med å lære deg å stå på hendene.
Nei, jeg sliter med det, og jeg lærte aldri å slå hjul,
Nei.
Og jeg ser veldig lite elegant ut når jeg gjør mine forsøk, versus mine døtre.
Dine døtre, de blir automatiserte bevegelser da.
Ja, og de ikke noe redd for det heller. Jeg har aldri tatt en flikkflakk i det hele tatt.
Nei.
Og det gjør min datter nå på trampoline, hun eldste.
Ja.
Fordi hun har sett noen andre, og da tenker hun, da kan jeg.
Ja, og det kan hun. Og det, da lærer hun seg hvordan hun gjør det. Ja. Det kalles jo for den motoriske gullalder, når du, la oss si, mens du er 6 til du er 16 år, for eksempel.
Ja.
Og det er jo ikke uten grunn. Det er rett og slett fordi at da er nervesystemet veldig plastisk, det utvikler seg. Og ting du lærer da, det vil du ta med deg resten av livet ditt da.
Så det man lærer, altså det nervesystemet blir innlært til å kunne det, det blir lagret?
Det blir lagret, og de bevegelsesbanene som du da på en måte etter hvert lærer deg å utvikle da, de blir lagret da.
Ja.
Så typisk når du går diagonalt på langrennsski for eksempel, så bruker du akkurat de musklene du trenger for å komme deg fremover, og det blir veldig elegant, men hvis du skulle gjøre det samme når du er voksen, så bruker du massevis av energi på å holde balansen og bruke muskler du ikke trenger å bruke.
Mm.
Sånn at hvis du skal konkurrere, da, så vil den som lærte seg teknikken var liten, den vil kunne gå veldig effektivt. Det kalles for arbeidsøkonomi. Arbeidsøkonomi, det er rett og slett hvor mye oksygen du bruker for å utføre en viss øvelse. Da. Det kan være springing eller sykling eller gå på ski. Den er veldig god hos deg som har god teknikk, og den er veldig dårlig hos deg som har dårlig teknikk.
Mm. Men hva med, jeg leste, det var en sak i D2 for kanskje 2 år siden, eller 1 år siden, om hjertekondisjon blir lagt mer når man er i tenårene.
Mm. At det er lettere å trene det? Da?
Ja, eller at da den kondisjonen man har, den har man litt på grunnlag av det man har utviklet i tenårene, eller et eller annet.
Ja, akkurat når det gjelder sånn kondisjon og styrke, sånn, så trening er ferskvare da. Akkurat selv...
Jeg trodde jeg kunne lene meg tilbake på gammel håndballkarriere, altså, filen.
Ja, men du kan lene deg tilbake fordi at du har jo de motoriske ferdighetene som du lærte deg da. Det har du med deg.
Mm.
Men akkurat når det gjelder kondisjon, så skal du ikke stole så mye på det. Fordi at den tilpasser seg veldig til det du gjør i nuet. Så hvis du blir veldig inaktiv en periode nå, så får du dårligere kondisjon. Men samtidig så er det nok litt lettere å trene seg opp igjen hvis du har vært i god form før.
Ja.
Så hvis du har vært veldig sterk før, eller du har vært veldig god kondis tidligere, så trener du deg fortere opp enn til det om du aldri har vært der.
Er det noe som heter muskelhukommelse?
Ja, det er akkurat det. Det er sånn muskelhukommelse. Og det handler rett og slett om at det anlegget som du trenger inn i muskulaturen for å bli sterk, det ligger der da, latent, sånn at du har på en måte bygget opp en gang, så har du det med deg da.
Og da er det lettere å komme dit tilbake?
Ja.
Ja. Så rett og slett som foreldre da, så er det veldig fint å tilrettelegge for aktiv barndom.
Jeg tenker du har faktisk plikt til å gjøre det. Ja. For hvis ikke du gjør det, så tar du vekk en mulighet for ungene dine. Det er nesten som å ikke lære dem til å lese og skrive. Så jeg synes foreldrene skal tenke at de har en liten plikt på det.
Mm.
Og da, det finnes jo en haug med tilbud, hvertfall for oss som bor i byer da, og da er det jo enkelte aktiviteter som det vil lønne seg mer for ungene å bli med på enn andre aktiviteter. Da.
Ja, hva vil du anbefale?
Nei, det kommer litt an på, men sånn som turn for eksempel er jo en veldig fin basisaktivitet å ha med seg, for den turningen gir deg overføringsverdi til andre ting. Ski synes jeg er veldig fint å kunne lære noen i liten. Men så har du jo andre, dette er organisert idrett da,
mm.
En av våre gutter, han, eller begge to for så vidt, de drev mye med skateboard når de var mindre, og det som er litt fascinerende med skateboard er at det er ikke organisert sånn som alle andre foreldre organisert aktivitet. De holder på egen hånd.
Mm-hmm.
Utrolig artig å se den indre driven skaterne har. Sant? De har ikke noen trener, eller de skal på trening 6 eller 7 til 7:30. Men de går rett og slett fordi de har lyst til å gå og skate.
Mm.
Og så kan de holde på i timersvis, og så plutselig så kan de kickflip, og de kan all slags mulige triks som er helt uforståelig at de får til det. Så akkurat skateboard er like fordi at den er uorganisert, den er indre motivert, men av organisert idrett så holder jeg en knapp på turen og langrenn.
Mm.
Kanskje svømming også, for det er også en ting som er helt umulig å lære deg når du har blitt voksen.
Pluss at den kan være litt så viktig.
Det også, ja. Det, men... akkurat å lære seg å svømme en ting, men å lære seg å svømme med god teknikk en annen ting. For hvis du får en god teknikk, så får du også med deg den senere i livet, da, at du faktisk kan ha glede av å svømme. Ja, hvis du skal være med på Norseman for eksempel, så svømmer du fort da.
Mm. Jeg svømmer ikke fort. Selv med en mor som var veldig, veldig god til å svømme. Men jeg har tydeligvis ikke arvet alle genene til mamma.
Nei, jeg tror det nok mer at ikke du har trent så mye når du var liten på svømming.
Nei, jeg tror jeg hoppet mer. Eller, nei, jeg svømte mye under vann og sto på hendene, men jeg kan ikke huske at jeg svømte langt.
Nei.
Det var vel interessen. Men Jonny, takk for at du stilte opp.
Ja, kjekt at du kom.
Sånn, da har du hørt episode 132 av Ingefær podcast med gjest Jonny Hisdal, som altså er professor ved Institutt for klinisk medisin og hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus, og meg, Sara Lossius. På torsdag kommer Ingefær Shot med flere innspill om trening, og inntil det, ta vare på deg selv og de du er glad i, og kanskje legge inn en liten treningsøkt om du har mulighet til det også. Ha det!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.